азаттыгын алгысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы. 13 августтагы таңкы жарым сааттык уктуруубузду баштайбыз. Студияда мен Жеңиш Айдаров. Алдыдагы жарым саатта экономикага өзгөчө абал киргизүү боюнча мыйзамды ишкерлер менен бизнес коомчулугу талкуулады.
Бирок дагы деле толкунчулуктар кала бериптир. Бир топ коркунучтуу беренелер дагы бар. Эң коркунучтуусу көп беренелерде көрүлө турган чаралардан сырт жана башка чаралар деп көрсөтүлө берген.
Президенттин иш башкармалыгы 60 миллион сомго 40 машине сатып алмай болушу талкуу жаратты.
Той жок, суу тартыш, пандемия күчөп атат, айлапада продуктысы жок. Ушундай кезде кайдагы каражат, а кимде жалтырат жаңы машинанын качы бети менен айдайт алар, эмне кыйраткан кызматыма деп.
Кыргызстанда курулуш тармагында иштеген өзбекстандык мигранттардын маселеси жана башка макала баяндарды толук уктурабыз. Алды менен жаңылыктар, аны менен Замира Кожобаевадан угалы.
Рахмат, саламатсызбы. Воронежде автобус жарылып, бир адам наут болду. 12 августта Орусиянын Воронеж шаарына каттамда эл ташыган автобус жарылып, 18 киши жаракат алды. Бир адам оорукананын жандандыруу бөлүмүндө наут болду. 3 киши оор абалда. Автобус аялдамада жүргүнчүлөрдү отургузуп жаткан учурда жарылган. ФСБ жарылуунун себебин иликтөөдө тергөө комитети Москвадан да адистер жиберилгенин маалымдады. Баштапкы маалыматтарда автобустун үстүнө коюлган газ баллон жарылганы айтылган, бирок каттамды тейлеген компания өкүлү унаа дизелдик үй чумай менен иштеген РИА Новости агенттигине билдирди. База басылмасында автобуста газ жабдуулары болбогонун жазды. Азырынча расмий маалымат жок. Кылмыш иши коопсуздук талаптарынын бузулушу беренеси менен козголду. Воронеж облусунун губернатору Александр Гусев жарылуунун теракт версиясынан да бардыгынан ишара кылып, 13 августтан тарта коомдук транспорт айдоочулары жүргүнчүлөрдөн түрдүү чоочун буюмдарга көңүл буруусун өтүнөрүн билдирди. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинде кумтөр иши боюнча сурак берип чыкты. 2017 жылы өкмөт башчы болуп иштеген экс-президент Сооронбай Жээнбеков кумтөр иши боюнча күбө катары суракка чакырылган. Бул тууралуу билдирген мекеменин маалымат кызматы Жээнбеков менен тергөө аракеттерин уланарын белгилеген. Маалыматта ошондой эле кылмыш иши боюнча күнөөсү тергөөдө аныкталган бардык айыпталуучуларга ээлеген кызматына сиңирген эмгегине карабай укуктук баа берилери жазылган. Экс-президент Сооронбай Жээнбековдун атайын кызматка 12 августта кечке жуук сурак берди. Кумтөр иши боюнча буга чейин Кыргызстандын кызматынан четтетилген тунгуч президенти Аскар Акаев баштаган 15 чакты мурдагы жана азыркы аткаминерлер жогорку кеңештин депутаттары сурак беришкен. Айрымдары камалышкан, кээ бирлери тергөө менен кызматташкан үчүн, айрымдары ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылган. Талибан кыймылы 2 күндөн бери өкмөттүн аскерлери менен айгашкан салгылаш жыйынтыгында Огансандагы 2-нчи жана 3-нчү ири шаарлар Герат менен Кандагарды өз көзөмөлүнө өткөрүп алганын жарыялады. Бирок бул маалыматты расмий кабыл азырынча ырастай элек. Өлкөнүн түштүгүндөгү эң чоң шаар Кандагарды басып алуу Талибан үчүн стратегиялык жеңиш катары каралууда. Талибан кыймылынын өкүлү Забиулла Муджахид Твиттерге Кандагарды талип дердин жоочулары ээлегенин билдирип видео жарыялады. Буга чейин Кабулга жакын Газни шаары Талибан жоочуларынын көзөмөлүнө өткөнү кабарланган. Муну менен соңку бир апта ичинде талиптер 10-нчу провинциянын борборун ээлегени айтылууда. Бул аралыкта Газниден качкан губернатор Кабулда камакка алынды. Талибан басып алган провинциянын борбору Газни шаарынан жан сакчыларынын коштоосунда Кабулга чыгып кеткен губернатор Дауд Лагмани келери менен Огансандын улуттук коопсуздук башкармалыгы тарабынан камакка алынды. Муну Оган өкмөтүнүн расмий өкүлдөрү ырасташты. Интернетке тараган видео тасмада Газни шаары алынган маалда губернатор Дауд Лагмани куралданган жан сакчыларынын коштоосунда бир канча автоунаалардын колоннасы менен талип жоочулары көзөмөлдөгөн аймактар аркылуу Кабулга баратканы көрсөтүлгөн. Социалдык тармактарда губернатордун Газни шаарын талиптерге алдырып коюп, өзү Кабулга кетип баратканы сынга алынган. COVID-19 вирусун жуктурган медицина кызматкерлерине берилүүчү кенемте көбөйдү. Иш учурунда коронавирус жуктуруп алган жана элдеттен көз жумган медицина кызматкеринин үй бүлөсүнө төлөнүп берилүүчү кенемтенин суммасы көбөйтүлгөнүн саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин юристи Азамат Жумакеев 12 августта журналисттерге билдирди. Анын айтымында жаңы кенемтенин суммасы кызматкердин айлык акысына жараша эсептелет. Иш ордунан вирус жуктуруп алган медицина кызматкерлерине айлык акысынын 15 эселик өлчөмү бир жолку кенемте катары төлөнүп берилет. Ал эми вирустан каза болгон медицина кызматкеринин үй-бүлөсүнө орточо айлык акысынын 20% өлчөмүндө төлөнүп берилет. Учурда медицина кызматкерлеринин айлык акысы 10,000 сом экенин эске алсак, оору жуктуруп алгандарга 150,000 сом, ал эми вирустан көз жумгандардын үй-бүлөсүнө 4,000,000 сомдун айланасында керемте төлөнөт, деди Азамат Жумакеев. Коронавирус пандемиясы башталган кезде кыргыз өкмөтү иш чоруна коронавирус жуктурган медицина кызматкерине 200,000 сом, элдеттен көз жумган кызматкердин үй-бүлөсүнө 1,000,000 сом кенемте төлөөнү токтом кылган. Быйылкы жыл башында кенемте төлөөнүн жаңы тартиби кабыл алынып, ага ылайык оору жуктурган медицина кызматкеринин 75,000 сом, ал эми элдеттен көз жумган кызматкердин үй-бүлөсүнө 2,18,000,000 сом кенемте төлөнөрү кабарланган. 12 августка чейин 6,639 медицина кызматкери вирус жуктурган. Булардын ичинен 1,581 кызматкерге 200,000 сомдон, ал эми илдеттен көз жумган 33 кызматкердин үй-бүлөсүнө 1,000,000 сомдон кенемте төлөнгөн. Интернетте соода кылгандардан салык алынат. Экономика жана каржы министрлиги интернет айдыңында соода кылган жана кызмат көрсөткөн ишкерлерди көзөмөлдөөнү көздөдү. Министр Акылбек Жапаровдун 12 августта маалымдаганы боюнча, учурда бул тармакта иштегендердин саны 55,000ге чамалуу, булардын ичинен салык кызматынын каттоосунда болгону 11,000 ишкер турат. Ал эми салыкты 7-8,000 гана адам төлөйт, деди Жапаров. Экономика жана финансы министри Акылбек Жапаров негизги максат экономикадагы терс көрүнүштөргө каршы ыкчам чара көрүү экенин айтып, негизги багыттардын бири салык чогултуу болуп жатканын белгиледи. Кыргызстанда электр энергиясын чектөө болгон жок. Ошондой эле 12 августка карата токтоолсуз сактагычында чогулган суунун көлөмү дээрлик 12 млрд куб метрге жетти. Бул тууралуу кененирээк кийинки саатта.
Рахмат Замира Кожобаева айтып берген кабарлардын толук топтому Азаттык орг сайтында жайгашкан. Ошол жактан кабар алып таанышып турсаңыздар болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 13 августтан тартып Кыргызстандын аймагында аба кескин салкындап, көпчүлүк аймактарда жаан, тоолордо кар жаайт. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги шашылыш билдирүү таратып, кээ бир райондордо жаан чачын катуу жаай турганын эскертти. 14 августта абанын температурасы кескин төмөндөйт. Кыргыз гидромет борбору 13 августта Ысык Көл облусунун көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолорунда өткүн өтүп, күн күркүрөйт деп маалымдады. Абанын табы Чүй облусунда 34 градус ысык, Талас жергесинде 31, Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында 35, Ысык Көл, Нарын облусунда 28 градус ысык болот. Бийик тоолуу аймактарда 13 градус ысык болот. Бишкекте жаан жаабайт, абанын температурасы 31 градус ысык болот. Эми берүүбүздү макала баяндар менен улантабыз. Финансы жана экономика министрлиги бизнес коомчулукту чогултуп, экономикада өзгөчө абал киргизүү боюнча мыйзамды чечмеле берди. Ишкерлер жана юристтер документ парламентте кабыл алынганга чейин талкууланбай калганын сынга алышып, андагы коркунучтарды эскертишти. Мурдураак 70 бизнес ассоциация президенттен мыйзамга вето коюуну өтүшкөн. Теманы Эрнис Нурматов баяндайт.
Кеп болуп жаткан министрлик тиешелүү талкууну масштабтуу нааразылыктан кийин 12 августта уюштурду. Анда мыйзамды министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, экономика жана финансы министри Акылбек Жапаров жана анын орун басары Данияр Иманалиев өздөрү коргоду. Иманалиев алгач кыска презентация жасап, экономикада өзгөчө кырдаал режимин киргизүү боюнча мыйзамдын алкагында дагы кайсы кайсы мыйзамдарга өзгөртүү киргизилерин түшүндүрдү. Башында маалымдалгандай, жалпы 15ге жакын мыйзамдык жана ченемдик акт өзгөртүлөт.
Данный закон в первую очередь направлен на повышение оперативности реагирования государства.
Бул мыйзам биринчи кезекте экономикадагы терс өзгөрүүлөргө мамлекеттин ыкчам реакция кылуусун камсыз кылууга багытталган. Анын ичинде баалардын туруктуулугун, азык түлүк коопсуздугун камсыздоо, ишканаларды колдоо, жумуш орундарын сактап калууга жардамчы болмокчу. Ошондой эле атаандаштыкта бирдей шартты жаратуу жана көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу дагы максатын көздөйт,
деди Данияр Иманалиев. Экономикага өзгөчө кырдаал киргизүү мыйзамын министрлер кабинети 27 июлда демилгелеген. Алгач ал биринчи окууга гана киргизилери кабарланып, бирок парламент каникулга чыгып кетип жатканына байланыштуу шашылыш кабыл алынган. Тагырагы жогорку кеңеш 29 июлда аны 3 окууда тең талкуулап кабыл алды. Мыйзам долбооруна 81 депутат макул, 2 депутат каршы добуш берди. Министрликтин жетекчилиги ишкерлер баштапкы мыйзамды сындап жатканын белгилешип, кийин парламенттин талкуусунда ал кыйла алымча кошумчалар менен кабыл алынганын маалымдоодо. Министр Акылбек Жапаров азыркы мыйзамдар кризистик маалда чечим кабыл алууда, өкмөттүн колу бутун байлап жатканын, зарыл чараларды көрүүдө ар бир жолу парламенттин макулдугун алуу иштерди кечеңдетип жатканын айтты. Ал соңку мыйзам мына ушуну аттап өтүүгө убактылуу мүмкүнчүлүк берерин, ишкерчиликке чоң коркунуч жаратпай турганына токтолду.
Өзгөртөлү десек парламентке барыш керек, күчө кылыш керек, бир ай мурун обсуждение кылыш керек өкмөттө, андан кийин бир ай парламентте, андан кийин экспертиза, андан кийин үч окуу, ошентип 1.5-2 жыл. Ыкчам кыймылдаш үчүн азыр кичине бизге уруксат бериңиздер деп көбүнчө ошо жак жагын карап атабыз, экономика жылып кетсин деп. Сегодня правительство перестало быть исполнительным органом, оно превратилось в совещательный орган. Жаңы эле сүйлөшүп барып бүтүрсөң, бир юрист келет, айтып коет, сизди камайт эртең, болду.
Парламенттеги талкууда маалымдалгандай, эгер аталган мыйзам кабыл алынса, өкмөт жогорку кеңештин макулдугусуз бюджеттин 20%га чейинки киреше жана чыгашасын өз алдынча аныктаганга укугалары айтылган. Өкмөт мындан башка да аракеттерди өзү жүргүзө алат. Мына ушул жагдайдын өзү ишкерлерди дүрбөлөңгө салган. Алардын көбү өкмөт өзгөчө кырдаал режими кабыл алынаары менен бизнестин көп тармактарына киришип, ашыкча салыктарды талап кылып, кайсы бир текшерүү чараларын баштап жиберет деп кооптонушууда. Элдаралык ишкерлер кеңешинин төрагасы Аскар Сыдыков жыйында буларга токтолду.
Сейчас я внимательно прочитал.
Мыйзамдын жаңы версиясын мен бир сыйра окуп чыктым. Көп талаш маселелери алыныптыр, бирок дагы деле тол келишиликтер кала бериптир. Бир топ коркунучтуу беренелер дагы бар. Эң коркунучтуусу көп беренелерде көрүлө турган чаралардан сырт жана башка чаралар деп көрсөтүлө берген. Буга каалаган нерсени кошуп, каалаган иштерди жасоого жол ачылып калууда.
Башында анча-мынча ишкерлер, анан Кыргызстандын бизнес акыйкатчысы Робин Уорд Смит камтамачылыгын билдирип чыкса, 10 августта Кыргызстандагы 70-тен ашуун бизнес ассоциациянын башын бириктирген уюм президент Садыр Жапаровго кайрылып, мыйзамга вето коюусун өтүнгөн. Бизнес ассоциациялардын улуттук альянсы уюму ишканаларды жасалма банкрот кылып, рейдерлик жол менен басып алууга, ишкерлердин көмүскөгө катышына, бизнес жүргүзүү шарттарынын начарлашына алып келе турган бул долбоор кабыл алынбашы керектигин билдирген. Юрист Таттыбүбү Эргешбаева мыйзам ишкерлер менен кеңешилбей калганын сынга
понимаю, что кабинет министров является министрлер кабинети президенттик администрациянын түзүмдүк бир бөлүмү экенин түшүнөм. Бирок бул аларга мыйзамга экспертиза жасатпай коюуга жана коомдук талкууга алып чыкпай коюуга укук бербейт. Бюджеттин 80%ына түзгөн ишкерлер алар менен сөзсүз кеңешилип, коомдук талкуудан өтүшү керек эле.
Мыйзамга ылайык президент Садыр Жапаров 14 күндүн ичинде долбоорго кол коюшу керек. Документ парламентте 29 июлда кабыл алынганын эске алсак, мамлекет башчы ал боюнча чечимин ушул күндөрү чыгарышы керек. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Президенттин иш башкармалыгынын 60 миллион сомго 40 машине сатып алуу жарыялаган тендери коомчулуктун сынына кабылды. Алар казынада каражат тартыш учурда бийликтин жол тандоосу автоунааларды сатып алышын ашыкча чыгым деп сындап жатышат. Президенттик аппарат дооматтарга жооп берип, машинелер иштин натыйжалуулугун арттыруу үчүн район акимдерине берилерин билдирди. Деманы кабарчыбыз токтосун Шамбетов улантат.
Мамлекеттик сатып алуулар порталында президенттин иш башкармалыгынын алдындагы автотранспорт бирикмеси 60 миллион сомго жарыяланган тендердин талабына ылайык 40 жол тандабас автоунаасы алынышы керек. Техникалык талапка жараша машинелер заводдон 2020-жылы чыгарылып, айдалбаган жана ак түстө болушу зарыл. 60 миллион сомду 40 машинеге бөлгөндө ар бири 1,500,000 сомдон айланат. Жарандык активисттер бул акчага орустардын Lada же Орусиядан куралган француздардын Renault маркасынын анча чоң эмес жол тандабастары келерин, мындай автоунаалардын сапатсыз экенин белгилешүүдө. Жаранды активист Шайырбек Маматокторов бюджеттин таңкыстыгы күчөп турган кризис учурунда бул тендерде бийликтин ойнонулбаган кадамы, ыксыз чыгымы деп атады.
Той жок, суу тартыш, пандемия күчөп атат, айлапада продуктысы жок. Ушундай кезде кайдагы каражат, пир во время чумы, акимдер жалтыратып жаңы машины качы бети менен айдайт алар, эмне кыйраткан кызматын айдайт. Чиновниктерге мен эмне үчүн мен салык төлөгөн адам эмне үчүн аларга мен машина мингизишим керек. 18 000 баягы Duster Master деген Renault'нун бир моделдери, УАЗиктин Патриот сатылып дүбөлдөрдү аласыңар. Ал окат болбойт. Жөн эле чыгым бар.
11 августта жарыяланган тендер жөнүндө журналисттер жазып чыккандан кийин социалдык тармактарда сын пикир күчөдү. Бир күндөн кийин президенттик аппарат жарыяланган тендер боюнча түшүндүрмө берип, бул бийликтин вертикалын чыңдоо, акимдердин статусун жогорулатуу максатында кабыл алынган чечим деп жооп берди. Ошондой эле президенттин аппараты район акимдеринин кызматтык унаасы 13-15 жыл мурда алынганын белгилеп, аларды оңдоого республикалык бюджеттен каражат чыгымдалып жатканын билдирди. Парламент депутаты Сайдулла Нышанов район башчыларына автоуна алып берүү демилгесин колдойт. Эл өкүлүнүн пикиринде аймак жетекчилеринин ишмердүүлүгү автоуна менен байланыштуу экенин белгилейт.
Акимдар ошо машинага түшүп, чардай барып, тамак ичип, конок болуп келген. Азыр акимдар дагы акыбалы оор болуп калды. Ошондуктан биз баягы кызмат кылдырабыз десек, условия түзүп беришибиз керек. Мен муну колдойм. Булар баары лөлүгө окшоп эле, дуганага окшоп, 10 литр бензин куюп берип, анан машинең менен жеткизип коюп алып аким ошол жумушун машинесин берген адамга карыз болуп калат да.
Анткени менин жанымда активист Урмат Насыкулов автоуну алып берүү менен акимдерге шарт түзүлөт дегенге кошулбайт. Ал учурда район башчылык кызматтагылардын колу жука алдында унаасы жоктору саналуу гана дейт. Насыкулов акимдерге ак жол тандабас алып берүү демилгеси эмнеге сынга кабылганын мындайча түшүндүрдү.
Менин оюмча кризис мындан да оорлошот. Анан ушунун фонунда ошонун баарын эске алып туруп, анан жанагы акимдерге ак жаңы джип миниш керек деген бул таптакыр туура эмес. Джип минчүдөй деле жерде эмеспиз да, чынын айтсачы. Европадагы чиновниктерди карасаң деле, алар деле жанагы кадимкидей эле метрону колдонушат, кадимкидей эле велосипед тебишет. Чек арадагы биздин кызматкерлерге ошол жакты бекемдеп, жанагындай техника, аскер техникасын койсок кандай болот ошол акчагачы мисалы.
Кыргызстанда акимдерге жол тандабас алып берүү маалы өлкөдөгү каатчылык мезгилиге туш келди. Кыргызстанда азык түлүктүн башка товарлардын жана тейлөө кызматынын баасы өткөн жылдын декабрына салыштырганда 10.5% өстү. Айрыкча элдин күнүмдүк керектөөсү болгон суу май, ун, кумшекер сыяктуу азык түлүк айрым товарлардын наркы 20-30%, кээлери 40-50%га чейин кошту. Кыргызстанда аткаминерлерге алынган жол тандабас чыры биринчи жолу болуп жаткан жок. 2016 жылы Транспорт министрлиги Кытай компаниясы белек алган жол тандабасты коомчулуктагы сындан кийин кайра өткөрүп берген. Андан кийин Кытай элчилиги Ош шаардын мэрине жана Ош шаардык милиция башчысына бирден кызматтык жол тандабас белек кылганы коомдо катуу талкууланган. 2019 жылы парламенттеги сындан кийин Саламат сактоо министрлигине сатылып алынган кымбат баалуу автоунулар өкмөттүн гаражына өткөрүлүп берилген. Токтун Шамбетов, Азаттык.
Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктар менен топтом менен тааныштырабыз. Тажикстанда Тажикстан менен чек арага эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн кийин ачылышы мүмкүндүгү айтылды. Талибан кыймылы 2 күндөн бери өкмөттүк аскерлер менен айгышкан салгылашын жыйынтыгында 12 августта кечке жуук Афганистандын 2-чи жана 3-чү ири шаарлары Герат менен Кандагарды өз көзөмөлүнө өткөрүп алганын жарыялады. Воронежде автобус жарылып бир адам набыт болду. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков кумтөр маселеси боюнча УКМКга сурак берип чыкты. Газниден качкан губернатор Афганистандын борбору Кабулда камакка алынды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык орг сайтыбызда жайгашкан, толугу менен ошол жерден таанышып турсаңыздар болот. Эми берүүлөрүбүздү андан ары улантабыз. Кытай ири экономикалык таасирин колдонуп Пакистанды уйгурларга каршы трансулуттук өнөктүгүнө көмөктөшүүгө көндүрдү. Борбор Азия боюнча Оксус коому жана уйгурлардын укугун коргоо долбоору мындай мазмундагы баяндамасын 11 августта жарыялады. Ага ылайык Бээжин бул моделди Азиянын башка өлкөлөрүнө жана жакынкы чыгышка жайылтууну көздөп турат. Толугураак Кубат Касымбековдон угалы.
Пакистан уйгурларды көзөмөлдөө жана аларды Кытайга экстрадициялоо маселесинде Бээжин менен биринчилерден болуп жигердүү кызматташкан мамлекет. Исламабад 1997 жылдан бери террорчулукка айыпталган 14 уйгурду депортациялаган. Алардын баары Кытайда дароо өлүм жазасына тартылган. Андан бери Кытай Исламабад менен тарыхый жактан бекем карым катнашын дагы тереңдетти. Энергетика жана инфраструктура тармактарындагы жалпысынан 60 миллиард долларга бааланган Кытай-Пакистан экономикалык коридору аттуу долбоорду ишке ашырууда. Бул долбоор Бээжинден дүйнөлүк бир алкак бир жол демилгесинин бир бөлүгү. Борбор Азия боюнча Оксус коому жана уйгурлардын укугун коргоо долбоорунун жаңы баяндамасында белгиленгендей, Бээжиндин атайын стратегиясы экстраваганттуу өнүктүрүү долбоорлорун сунуштоо менен бирге коопсуздук байланыштарын теңдетүүгө багытталган жана бул Пакистан өкмөтүн өлкөдөгү уйгур жамаатын бутага алууга көндүрүүнүн натыйжалуу жолуна айланган. Баяндамада айтылгандай, Бээжин чет жердеги уйгурларды көзөмөлдөп туруу үчүн коңшу өкмөттөрдүн жардамына таянат жана Пакистан менен мамилесин уйгурлар жашаган башка мамлекеттерге үлгү катары колдонууга аракеттенип жатат.
Пакистан жакынкы чыгышта жана Борбор Азияда байкалып келаткан тенденциялардын ишараты экенин көрүп жатабыз. Бээжин менен Исламабадтын ортосундагы келишимдер менен макулдашуулар учурда Кытай бүткүл регионго экспорттоого аракет кылып жаткан моделди канкуулап турат.
деп билдирди баяндаманын авторлорунун бири Борбор Азия боюнча Оксус коомунун изилдөөлөр боюнча директору Брэдли Жардин. Бириккен улуттар уюмунун эсеби боюнча Кытайдын түндүк батышындагы Шинжаң провинциясындагы жабык лагерлерге 1 миллиондон ашык уйгурлар, казактар, кыргыздар жана башка мусулман азчылыктарынын өкүлдөрү камалган. Мындан тышкары Бээжин чет өлкөлөрдө жашаган уйгурларды да көзөмөлдөгө аракет кылып келет. Кытайга коңшулаш өлкөлөрдө жашаган уйгурлардын байланышуу жолдору көзөмөлдөнүп, кыймылы чектелип, ишканалары жабылып, керек болсо депортацияланган учурлар болгон. Бээжин Шинжаңдагы укук бузууларга байланыштуу баардык айыптоолорду четке кагып, кайра тарбиялоочу лагерлер деп аталган жайлар жарандарды кесипке үйрөтүү жана диний экстремизмге каршы күрөш үчүн зарыл экенин белгилеп келет. Уйгурлардын дүйнөлүк конгрессинин маалыматы боюнча чет өлкөлөрдө 1-1.5 миллиондой уйгур бар. Алардын басымдуу бөлүгү Борбор Азияны жана Түркияны байырлашат. Кытайдын чет өлкөлөрдөгү уйгурларга каршы өнөктүгү Пакистандын элитасынын басымдуу бөлүгүнүн, анын ичинде премьер-министр Имран Хандын колдоосуна ээ болгон. Хан Бээжиндин Шинжаңдагы аракеттерин бир нече жолу ачык коргоп чыккан. Ал керек болсо Кытайдын мамлекеттик медиасы менен соңку маегинде Шинжаңдагы лагерлерге байланыштуу Кытайдын расмий позициясын колдогон.
Биз Шинжаңда болуп жаткан окуяларга байланыштуу Кытайдын расмий жетекчилеринен уккан версия батыш өкмөтүнөн жана батыш медиасынан уккан версиялардан бир топ айырмаланып турат. Кытай менен мамилеси абдан күчтүү болгондуктан жана биздин алакабыз ишенимге негизделген үчүн биз Кытайдын версиясын кабыл алабыз.
We have a relationship based on trust. So we actually accept the Chinese version.
Деп билдирген Имран Хан 1-июлдагы маегинде. Жаңы баяндамада чакан уйгур жамааты байырлаган Ооғансындагы кырдаалга да көңүл бурулган. Ооган жергесинде улам жаңы аймактарды басып алып жаткан Талибан кыймылы жакында Кытайдын расмий жетекчилери менен сүйлөшүүлөрдү өткөргөн. Исламабад бул кыймылдын негизги саясий коргоочусу деп өзгөрүп келет жана жакында Кытай уйгур жоочуларына каршы Талибандын көмөгүнө ээ болуу үчүн дипломатиялык аракеттерин жандаткан. Оогансындагы уйгурлардын арасында тынчсыздануу күчөдү деп белгиледи баяндаманын авторлорунун бири Роберт Эванс. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Саат 7:00-8:00 чейин,
8:00-9:00 чейин, 9:30-10:30 чейин ООго чыгат.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Азаттык радиосун тыңдап жатасыз, берүүлөрүбүздү андан ары улантабыз. Кыргызстанда курулуш тармагында иштеген өзбекистандыктар көбөйдү. Өкмөт, курулуш, дыйканчылык, мал чарбачылыгы багыттарында иштеген мигранттарга быйылдан тарта патенттин негизинде иштөө тартибин киргизген. Булардын ичинде өзбекистандык усталарга муктаждык көп. Кыргызстанда иштеген өзбекистандык усталар алардын патент алуу түйшүгү тууралуу Жалал абаддагы кабарчыбыз Талгат Абдижалил уулу айтып берет.
Биринчи иштеткенсиз
да сиз өзү? Ооба, биринчи ушул баламдын үйүн салдырганда ошо Өзбекстандын усталарынан салдырган.
Сузар районунун тургуну Нурланбек Сыргабаев 2019-жылы эки кабаттуу турак жайын куруп баштаган. Курулуш материалдар кымбат болгондуктан усталардын эмгек акысын арзанын издеп Өзбекстандан келген усталарга берген экен.
Бая кылган иштери аябай жакшы да, көп нерсени үйрөнүп алышты да булачы. Ушулардын иштегени жагат да, эртеден кечке иштей беришет.
Турай материалдар быйыл кандай болот?
Учуп кетти. Мына кечээ күнү эле такта алдым, 176 000 такта алдым. Эми буда жетпейт, дагы алышым керек. 500 000 ашып кетет окшойт. Кечээ күнү тыныкесин эсептеттим эле, 182 000 болду.
Жалал Абад облусуна келген өзбек жарандарынын көпчүлүгү курулуш жаатында иштейт. Алардын бири 40 жаштагы уста, Өзбекстандын Наманган облусунун тургуну Шаят Рахимов. Ал бир айдан бери эки таанышы менен Жалал Абадка устачылык кылганы келген экен.
Якында болуп келебиз.
Мен 10 жылдан ашуун убакыттан бери Ош менен Жалал Абадта курулушта уста болуп иштеп келем. Анткени Кыргызстан жакын болгондуктан үй бүлөмдү 2 айда көрүп турам. Өзбекстанда курулушта иштесең болот, бирок тапкан акчаңды иштетип аласың. Ошондуктан акчаны топтоп, чоң нерсеге жаратып алыш үчүн мигрант болобуз. Россия, Казакстан жана Түркияга караганда Кыргызстанда иштеш жакшы. Азыр эми патент төлөп койсоң эч ким сага тийишпейт. Эки өлкөнүн чек аралары ачылып жакшы болду. Мен айына $300 тапсам жетиштүү болот.
Устачылыктан тышкары мал чарбасында жана дыйканчылык багыттарында дагы иштеген өзбекстандыктар бар. Ошентсе дагы курулуш тармагында иштегендер көбүрөөк. Былтыр башталган пандемиялык чектөөдөн улам 1.5 жылдан бери коңшу өлкөнүн жарандары Кыргызстанга кире албай калган. Быйыл эки өлкөнүн чек аралары ачылып, өзбекстандык усталар көп келип жатканына карабастан, тартыш болууда. Айрымдар сырттан келе турган усталарды айлап күтүп, иштерин баштабай турушат. Маселен, Алмазбек Каныбеков усталардын жетишсиздигинен бир айдан бери өзбек усталарына кезекте турат.
Азыр бир объектти кылышып атыптыр, ошол объектти бүтсө, анан кийин бир где-то 15 күндөн бүтүп калышат да аларчы. Анан кийин Куда кааласа бүтсө, анан мен өзүм үйүмө салам деп турам да. Мисалы үчүн Өзбекстандан алар чыгат экен, аны машинасы барлар баягы чек арадан алып келип, эми тааныш болсо алып чыгат экен да, таанышың болбосо алып чыга албайсың да алардычы. Биздин өз үстүндө эле усталарга берсек болот, болгону биздики кымбат, анан экинчи жагынан мындай ишти узартат да.
Ал эми Өзбекстандын Наманган облусунан келген Айбек азыр 6 шериги менен бир турак жайды толук бүткөрүп берүү үчүн үй ээси менен баасын келишип алган. Алар мыйзамдуу иштеш үчүн каттоого туруп патент төлөп жатышат. Бирок жасаган жумуштарынын акысын ала албай калган учурлар дагы жок эмес экен. Андай учурда мигранттар милицияга кайрылбастан басмырлоо астында калып үйлөрүнө кайткандар болот.
Жумушка жалдаган үй ээси жумушчуларды жакшы кылбадыңар деп бербей койгон. Азыр да акчасын алган жок. Милицияга кайрылалы деп ойлодук, бирок кайра бизди күнөөлүү деп кыйнашат деген ойдо баш тарттык. Эми башка өлкөгө чыгып устачылык кылгандар эч качан жыргап жашагандар эмес. Алардын кредиттери, карыздары же балдарын операция кылдырыш үчүн акча издеп келгендер болот. Мен айтып жаткан досторум, акчасын ала албай жаткандар да ошондой көйгөйлөр менен Кыргызстанга акча табууга келгендер эле.
Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2015 жылдын 25 июнундагы номер 418 иштин түрлөрү боюнча ыктыярдуу патенттин негизинде салыктын базалык суммасын бекитүү жөнүндө токтомуна өзгөртүү киргизилип, усталарга дыйканчылык жана мал чарба жаатындагылар үчүн патент ачып 800 сом төлөм киргизилген. Бул номер 91 токтом 2021 жылдын 12 мартында чыккан. Ага ылайык бул багыттарда иштөө үчүн мигранттар патент алууга милдеттүү. Азыркы кезде Жалал Абад шаарында 128, Сузак району боюнча 25 өзбекстандык мигрант патент алып иштеп жаткан экен. Жалал Абад шаардык салык кызматынын кызматкери Марсель Жолдошев буларга токтолду.
Салык кызматына келер алдында паспортун столдон регистрациянын ОМС алып келишет. ОМС'тин негизинде биз каттоого алып отургузуп, регистрация кылып, анан патентти беребиз. Өсүмдүк өстүрүү жаатында, курулуш жаатында, мал чарба жаатында, жеке тейлөө боюнча башка кызматтарын көрсөтүү боюнча ставкасы бекитилген. Ставканын суммасы 800 сом болуп киргизилген.
Жарандык активист Бакыт Молдожанов сырттан келген мигрант усталарга патент алууда бир топ көйгөйлөр бар деп эсептейт. Анткени тийиштүү тармактар айтып жаткандай, патент алуу иш жүзүндө жеңил желпи иш эмес. Молдожанов бир эле Сузак районунда жүздөгөн усталар иштеп жатканы менен салык кызматына 25 адам гана катталганын мисалга тартты. Ал бул тармакта коррупциялык жолдор бар деп эсептейт.
Сузак районунда 300 миң населениясы бар. 28 эле уста иштейт дегенге айтса болбойт да. Ошол үчүн мен ойлойм, бул жактан мамлекет бир кандайдыр жеңилдиктерди түзүп бергенде өзбекстандык жарандарда патент төлөп тынч эле иштемек. Ошол эле өзүбүздүн мамлекетибизге бюджет кетишет. А бирок бул күндө бул акча, мен ойлойм, кээ бир салык органдарынын кызматкерлеринин чөнтөгүнө кетишет да.
Ал эми милиция патент албагандарды аймактык салык кызматтары менен биргеликте рейд өткөрүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келүүдө. Эгер мигрант усталары мыйзам бузуп баш ийбесе 30 миң сомго чейин айыпка жыгылат, дейт Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматкери Нурдунбек Чиентаев.
Кыргыз Республикасынын жоруктар жөнүндө кодексинин 108 беренесинин негизинде биринчи категориядагы айып пул салынат, башча айтканда 20 миңден 30 миңге чейин салынат.
Быйыл 2021 жылы Кыргызстан менен Өзбекстан ортосунда бир топ чек ара өткөрмө бекеттери ачылып, эки тараптын тең жарандарынын каттоосу жакшырган. Жалал Абадка келип жаткан өзбекистандык мигранттар Ала Бука районундагы Баймак жана Ноокен районундагы маданият өткөрмө бекеттеринен киришет. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун 13 августтагы таңкы жарым сааттык берүүсүнүн бир бөлүгүн уктуңуз. Эфирде мен Жеңиш Айдаров болдум. Биздин баардык макала баяндарыбыз Азаттык орг сайтында жайгашкан. Ошол жактан сүрөт, баяндарды, видео жана макалаларды толугураак таанышып турсаңыз болот. Саламатсыз бу угарман, 13 август таңкы жарым саат уктуруубузду сунуштайбыз. Студияда Жеңиш Айдаров. Алдыдагы жарым саатта Бишкек шаарына мэрдин милдетин аткаруучу болуп 10 күн мурда дайындалган Таалайбек Сарыбашев өз каалоосу менен кызматтан кетти.
Менин кызматты тасуумда эч кандай саясат жок. Бул менин айрым себептерге байланыштуу жеке өзүмдүн чечүүм.
Талибан кыймылынын өкүлдөрү Түркмөнстан, Өзбекстан жана Орусиянын бийлик адамдары менен сүйлөшүү өткөргөнүн кабарлады.
Эгерде борбордук бийлик Газнини коргоого тиешелүү маани бербей, аны колдон чыгарсак, анда Кабул жана анын айланасындагы аймактар үчүн абдан чоң коркунуч жаралат.
Чек арадагы акыркы окуялар жана Каттатуз нефти куубуру боюнча Баткен облус жетекчиси менен Тажикстандын Согд облус жетекчисинин жолугушуусу болот. Ушул жана башка макала баяндарды толугураак сунуштайбыз. Азыр эми күндүн орчун окуялары менен жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Воронежде автобус жарылып, бир адам наут болду. 12 августта Орусиянын Воронеж шаарына каттамда эл ташыган автобус жарылып, 18 киши жаракат алды. Бир адам оорукананын жандандыруу бөлүмүндө наут болду. 3 кишинин абалы оор. Автобус аялдамада жүргүнчүлөрдү отургузуп жаткан учурда жарылган. ФСБ жарылуунун себебин иликтөөдө. Баштапкы маалыматтарда унаанын үстүнө коюлган газ баллон жарылганы айтылган, бирок каттамда тиелген компания өкүлү автобус дизелдик күйүүчү май менен иштегенин РИА Новости агенттигине билдирди. Азырынча расмий маалымат жок. Кылмыш коопсуздук талаптарынын бузулушу бир эс менен козголду. Облустун губернатору Александр Гусев жарылуунун теракт версиясы да бардыгынан ишара кылып, 13 августтан тарта коомдук транспорт айдоочулары жүргүнчүлөрдөн түрдүү чоочун буюмдарга көңүл буруусун өтүнөрүн билдирди. Кыргызстандын экс президенти Сооронбай Жээнбеков флоттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине сурак берип чыкты. 12 августта Сооронбай Жээнбеков флоттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинде кум төр иши боюнча сурак берип чыкты. 2017-жылы өкмөт башчы болуп иштеген экс президент бул иш боюнча күбө катары суракка чакырылганын билдирген. Мекеменин маалымат кызматы Жээнбеков менен тергөө аракеттери улааарын белгилеген. Маалыматта ошондой эле кылмышы боюнча күнөөсүз тергөөдө аныкталган баардык айыпталуучуларга ээлеген кызматына сиңирген эмгегине карабай укуктук баа берилери жазылган. Кумтор иши боюнча буга чейин Кыргызстандын кызматынан четтетилген туңуш президент Аскар Акаев баштаган 15 чакты мурдагы жана азыркы аткаминерлер, жогорку кеңештин депутаттары сурак беришкен. Айрымдары камакка алынган, кээ бирөөлөрү тергөө менен кызматташканы үчүн, айрымдары ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылган. Тажикстан менен чек ара эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгына жараша ачылат. Бул тууралуу коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов 12 августта билдирди. Ал коопсуздук маселесине арналган жыйында сүйлөп жатып, Кыргызстан чек арасын жаппаганын болгону жооп катары чара көргөнүн белгиледи. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы апрель айынын соңунда куралдуу кагылыштан кийин жабылган. Талибан кыймылы 12 августта кечке жуук Ауганстандагы 2-жана 3-чү ири шаарлар Герат менен Кандагарды өз көзөмөлүнө өткөрүп алганын жарыялады. Бирок бул маалыматты расмий кабыл азырынча ырастай элек. Өлкөнүн түштүгүндөгү эң чоң шаар Кандагарды басып алуу Талибан үчүн стратегиялык жеңиш катары каралып жаткан. Кыймылдын өкүлү Забиулла Мужахид твиттерге Кандагарды талиптердин жоочулары ээлегенин билдирип видео жарыялады. Буга чейин Кабулга жакын Газни шаары Талибан жоочуларынын көзөмөлүнө өткөнү кабарланган. Орусия, Өзбекстан жана Түркмөнстандын расмий өкүлдөрү Талибан кыймылынын жетекчилеринен жолугушту. Жолугушуу Катарда өтүп, сүйлөшүүгө кыймылдын саясий маселелер боюнча комиссия башчысы Абдулгани Барадар, Өзбекстандын Ауганстандагы өкүлү Исматулла Эргашев жана Түркмөнстандын тышкы иштер министринин орун басары Вела Хажиев катышты. Кыймылдын өкүлү Забиулла Мужахид азаттыкка белгилегендей, сүйлөшүүдө аймактык маселелер, анын ичинде борбор азыр өлкөлөрүнүн Ауганстан менен соодалык касы тууралуу кеп болду. Талибандын Катардагы сүйлөшүүгө катышкан өкүлү 11 августта твиттердеги баракча Барадар менен Хажиев эки тараптын мамилесин, чек ара маселесин, экономикалык долбоорлорду, Түркмөнстандын Ауганстандагы элчилигинин коопсуздугун талкуулаганын жазды. Дагы бир өкүл Сухайл Шахин твиттерге Барадар Орусия президентинин Ауганстан боюнча өкүлү Замир Кабулов менен дагы сүйлөшкөнүн билдирген. Кыргызстанда COVID-19 вирусун жуктурган медицина кызматкерлерине берилүүчү кенемти көбөйдү. Иш учурунда коронавирус жуктуруп алган жана элдеттен көз жумган медицина кызматкерин үй-бүлөсүнөн төлөнүп берилүүчү кенемтинин суммасы дээрлик 2 эсе көбөйдү. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин юристи Азамат Жумакеевдин 12 августта билдиргенине караганда, иш ордуна вирус жуктуруп алган медицина кызматкерлерине айлык акысынын 15 эселик өлчөмү, бир жолку кенемти катары, ал эми вирустан каза болгон медицина кызматкеринин үй-бүлөсүнө орточо айлык акысынын 20 эселик өлчөмүндө төлөнүп берилмекчи.
Рахмат, Замира Кожобаева айтып берген кабарлардын толук топтому азаттык.org сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 13 августтан тартып Кыргызстандын аймагында аба кескин салкындап, көпчүлүк аймактарда жаан, тоолордо кар жаайт. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги шашылыш билдирүү таратып, кээ бир райондордо жаан чачын катуу жаай турганын эскертти. Кыргыз гидромет борбору 13 августта Ысык Көл облусунун көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын тоолорунда өткүн өтүп, күн күркүрөйт деп маалымдады. Абанын табы Чүй облусунда 34 градус ысык, Талас жергесинде 31, Баткен, Ош, Жалал-Абад уландарында 35, Ысык Көл, Нарын облусунда 28, бийик тоолуу аймактарда 13 градус ысык болот деп кабарлады. Бишкекте жаан жаабайт, абанын температурасы 31 градус ысык болот. Берүүлөрүбүздү макала баяндар менен улантабыз. Бишкек шаарына мэрдин милдетин аткаруучу болуп 10 күн мурда дайындалган Талайбек Сарыбашев өз каалоосу менен кызматтан кеткенин 12 августта социалдык түйүндөр аркылуу жарыялаган билдирүүсүндө айтты. Анын ордуна министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Айбек Жунушалиев дайындалды. Кундуз Азарбекованын баянынан толугураак тыңдайбыз.
10 күн мурун Бишкекте мэринин милдетин аткаруучу болуп дайындалган Талайбек Сарыбашев кызматтан кеткенин жарыялады. Ал мындай чечимди кабыл алууда саясаты жок деп түшүндүрүп, башка пландар бар экенин билдирди.
Бир күн сөзсүз Бишкек үчүн да өз салымызды кошорума ишенем. Урматтуу шаардыктар, урматтуу мекендештер, менин кызматты тапшырууда эч кандай саясат жок. Бул менин айрым себептерге байланыштуу жеке өзүмдүн чечимим. Али давай кызмат кылабыз. Ким кандай пикирде, кандай ойдо болбосун, бизде биринчи максатыбыз мамлекетке, элге кызмат кылуу. Буга чейинки эл үчүн жасаган аракеттерибизге элибиз өз басын берет. Буюрса алдыда жакшы максаттар, мамлекет, элибиз үчүн кызмат кылабыз деген жакшы тилектерим бар. Жакынкы айларда ал тууралуу кабарлайм. Буюрса.
Борбор калаанын башчысынын кызматка киришпей жатып кетиши коомчулукта кызуу талкууга жем таштады. Айрымдар муну бийликтин кадр саясатындагы башаламандык катары сыпаттаса, кээ бирөөлөр Сарыбашев бул кызматты тарта албасын түшүндү деп баалашууда. Бишкекте былтыркы октябрь окуяларынан берки 10 ай ичинде 6 жолу мэр алмашып жатат. 10 күн мурун Оштун мэрлигинен Бишкекке убактылуу шаар башчылыгына которулган Талайбек Сарыбашев 12 августта күтүүсүздөн кызматтан кеткенин жарыялады. Борбор калаада 10 күн гана иштеген Сарыбашев бул чечимди өзү кабыл алганын, артында саясаты жок деп түшүндүрдү. Талайбек Сарыбашев Бишкектин мэринин милдетин 2 августтан тарта аткара баштаган. Ага чейин 3 жылдан бери Ош шаарынын мэрлик кызматын аркалап келген. Анын ордуна Ошко жетекчи болуп Алмаз Мамбетов барган. Алмаз Мамбетов менен Талайбек Сарыбашев президент Садыр Жапаровдун кадрларды ротациялоо саясатынын негизинде кызматка дайындалганы кабарланган. Мындай жол менен 10 күн мурун гана кызматын которгон Талайбек Сарыбашев күтүүсүздөн иштен кетти. Ал буга чейин Бишкекте улуттуу пландар менен келе жатканын жашырган эмес. Шаардык кеңеш 26 августка белгиленген мэр шайлоого катышарын айткан болчу. Сарыбашев кызматтан кетишин өзү саясатка байланыштырбаганы менен акыркы кадрдагы жүрүш коомчулукта кызуу талкууга жол ачты. Алгач болуп соңку окуя бийликтин кадр саясатындагы ыраатсыздык менен түшүндүрүлүүдө. Анткени президент баш болуп соңку учурда кадр дайындоодо туруктуулук болот деп убада бергени менен кызмат которуулары көп болууда. Саясатчы Бектур Асанов Сарыбашев жогорку бийликтин буйругу менен кызматтан кетти деген пикирде. Анын айтымында өлкө жетекчилиги айрым топтордун суранычын эске алуу менен ушул кадамга барды.
Эң биринчи бул президенттин кадр саясатында бул ыраттуу саясаттын жоктугу. Бул киши баягы мамлекеттеги ар кандай кландарга көз каранды болуп калды. Өзгөчө трайбалисттик кландардын таасири астында бул киши баягы эмне деп коет, моюн сунуп ошолордун айтканынан чыга албай калды десек болот. Сарыбашевдин өзүм арыз жаздым дегени бул жөн гана баягы бийликтин суранычы.
Ошол эле кезде Талайбек Сарыбашевдин Бишкектен жүгүн тартып кетүүгө өзү да бийлик башындагыларда көзү жетпегени үчүн акыркы чечимди кабыл алды деген пикирлер дарбын. Анткени борбор калаада топтолгон абдан көп көйгөйлөр турат. Эгер жаңы мэр бул маселелерди чечип шаар тургундарынын тилин таба албаса, мамлекет жетекчилигинин кадыры түшөт. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Рыспай Аматов соңку кадрдык жүрүшү татыктуу адамды табуу аракети менен түшүндүрөт.
Менин оюмча шаарды жакшы түшүнөм деген инсанды издөө максаттуу деп ойлоп атам да. Анан бизде ошол мэрди деле тандоодо мисалы бир күндүк да мэр болуп көрбөдүбүз эчи. коомдук пикирди дагы баягы бийлик эсептешип ошол нерсеге көңүл бөлүп атпайбы? Бул деле жакшы нерсе да, жакшы кулуштардын бири да.
Талайбек Сарыбашев Бишкек мэрлигинде 2 жумага жетпеген кызматта отурганына карабай коомдук пикирден бутасынды болду. Анын жогорку билими, кош чарандыгы боюнча жана оштогу иштерине байланыштуу ар кыл пикирлер айтылып жатты. Талайбек Сарыбашев кызматтан кетери менен министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов өзүнүн биринчи орун басары Айбек Жунушалиевди Бишкек мэринин милдетин аткаруучуну дайындады. Чүй облусунда туулуп өскөн 45 жаштагы Жунушалиев буга чейин Чүй облус акимиятында президенттик аппаратта жаштар министрлигинде ар кыл кызматта иштеп келген. Быйыл майда биринчи вице премьер министрлигке кызматка келген. Ал учурда да өкмөттө Чүй облусунун кадры деген квота менен келгени боюнча саясий чөйрөдө кеп болгон эле. Эми минти Бишкек мэрлик кызматына башкы талапкери болууда. Эксперт Эржан Сулайман Сарыбашевга байланыштуу соңку окуяда бийликтин саясий кырдаал көзөмөлдөө аракети менен байланыштырат.
Ким дайындалмак деген да кызыктуу болду да. Анан илгертен бери ошол Чүй облус администрациясында жаштар менен башкалар менен иштеп келген кадр ба өкмөттүн жогорку тепкичтерине чейин жеткен кадрды дайындашты. Ошол эле мезгилде балким Сарыбашев деле азыркы бийлик үчүн да ишенимдүү кадр болгон эмес, толук ишенимдүү кадр болгон эмес болушу да мүмкүн.
Айбек Жунушалиев акыркы 10 айда Борбор калааны убактылуу болсо да башкарган 7-нчи адам болууда. Кундуз Азарбекова, Бакыт Асанов, Азаттык.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү андан ары улантабыз. 11-августта Лейлек районунда Тажикстан тараптан ооруканага ок атылганы боюнча Баткен облус жетекчиси күч түзүмдөрүнүн жетекчилери менен чукул жыйын өткөрдү. Жыйында чек ара айылдарын кайтарууга чек арачылар менен кошо ички аскерлерди тартуу чечими кабыл алынды. Акыркы окуялар жана Лейлек районундагы катта туз нефти кууру боюнча ушул жума соңунда Баткен облус жетекчиси менен Тажикстандын Согди облус жетекчилиги жолугушмай болду. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдыкерим Алимбаев күч түзүмдөрүнүн облустук жетекчилери менен Тажикстан тараптан ооруканага ок атылганы боюнча чукул жыйын өткөрдү. 11-августта Лейлек район интернационал айылдык ооруканасына Тажикстан тараптан ок атылып, айнеги талкаланган болчу. Айылдык оорукана Тажикстан менен чек арадан анча алыс эмес жайгашкан. Учурда чек арада жашаган элдерге кооптуулук жок. Жергиликтүү деңгээлде эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүрдү. Эл арасында түшүндүрүү чараларын көрүп жатабыз, дейт Лейлек районунун акими Алмазбек Рахман.
Кече ушул жерге барганбыз өзүбүз дагы. Эки полянын ишликтин командирлери жолугушкан, тиги Тажикстан мамлекетинин биздин мамлекетин. Ошол өздөрү жактан такташуу боюнча время алып, анан ошол убагында айтышты, что эч жактан эч кандай атылган эмес деп. Ошол эл менен мени уюштурабыз, өкмөттү биз менен чогуу жүргөн. Кенчел абал, эч кандай неме жок азыркы кооптанышкан.
11-августта чек ара кызматы түштөн кийин интернационал айылындагы аймактык оорукананын имаратынын экинчи кабатындагы терезени ок тиешип өткөнүн билдирген. Ал жерде 5.5 миллиметр калибриндеги АК-74 автоматынын огу табылган. Акыркы учурда чек арада майда чыңалуулар тез-тез катталып калган. Ооруканага ок атылуусу боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара кызматынын өкүлдөрү да жолугушкан. Анда тажик тарап курал текшерүү учурунда андан ок атылбаганын билдирген. Ошол эле учурда тажикстандык өкүл ок кокусунан кетиши ыктымалдыгын белгилеген. 12-августта облустук жыйында Лейлек районунун аркы айылындагы катта туз нефти куурулары жайгашкан жерде Тажикстандын куралдуу күчтөрү аскердик окопторду казып алганы да айтылды. Облустук акимчиликтин укук коргоо жана коргонуу бөлүмүнүн башчысы Мусурманбек Турусматов чек ара айылдарында коопсуздук күчөтүлүп, чек арадагы облус башчыларынын жолугушуусу күтүлүп жатканын айтат.
Бардык кошумчалар коюлду, ушул жетилди, губернатор катташуунан берди, бардыгына даже бизде мунтулаткан солдаттар бар, ошолорду да кошуп биргеликте охрана шуттарды кошуп жүрө турган болду бүгүндөн баштап. Ошо катта туз боюнча мисалы жолугушуулар субботадан кийин баардык жайгарына келет болчу. Суббота күнү жолугушуу болот да. Телефон эмес жолугушуу эки жак макулдуу берилди, буюрса суббота күнү жолугушуп.
Лейлек районуна караштуу катта туз аймагынан Тажикстан 1974 жылдан бери мунай өндүрүп келген. Аймак Кыргызстанга 1992 жылы өтүшү керек болчу. Бирок Тажикстан 1980 жылдары түзүлгөн макулдашуу менен кийин да иштетип келген. 2013 жылы кыргыз чек арачылары Тажикстандын мунай өндүргөн мекемесин аймак Кыргызстанга таанык экенин айтып, бир топ кирешүүлөр менен ал жерден чыгарышкан. Ошол учурда коопсуздук маселелери боюнча вице премьер министр мунай экенин Кыргызстанга өткөрүүнүн башында турган Токун Мамы буларды айтат.
Ай, налог төлөйбү, келишим барбы, эмненин негизинде булар биякта иштеп атат, эмне үчүн булар нефти алып чыгып кетип атат, газды алып чыгып атат, төлөмдөр барбы десем, айыл өкмөтү ошондо билбейт экен деди. аким биринчи көрүп атам деди, губернатор биринчи көрүп атам билбей экенмин деди. Анан ошондо укук коргоо органдарына тапшырып, тигилерди чыгарып ийип, анан мындайча айтканда кайтарууга өткөрүп бергенбиз. Чек арачылар да кайтарган. Ошол жок дегенде айлан таппасаң бир мектептин балансына коюп кой, анан кийин чечербиз. Главное ээси болуш керек. Кыр кандай абал экенин мен билбей экенмин.
Кыргыз-тажик чек арасындагы апрель айынын соңунда куралдуу кагылыштан кийин эки тарап бир нече жолугушууларды өткөрүп, маселелерди сүйлөшүү жолу менен чечүүнү макулдашкан. Эки мамлекеттин президенттери да жолугушкан. Бирок ошол жолугушуулардан кийин да чек арада бир нече жолу ок атуу болуп, кыргызстандык бир чек арачы каза тапкан. Мындан улам чек арада эки тараптуу сүйлөшүүлөр да, кол коюлган келишимдер да коопсуздукка кепилдик боло албай калгандай дейт чек ара айылынын тургуну Сагын Шералиев.
Эки тарап сүйлөштүп, жолугуштук, бир чечимге келдик деп эле айтышат, бирок жолугушуулардан бири эч бир нерсе өзгөрбөй эле ошо боюнча бир анча мынча бир ок атуулар болуп турат. Кандай кылып жашайш, өзүбүздү өзүбүз сак бол деп эле жашап келатабыз. Эч бир ишеним жок да, эч бир результат болбой жатат.
Чек арадагы акыркы чыңалуулар ушул жума соңуна белгиленип жаткан облус башчыларынын эки тараптуу жолугушуусунда талкууланат. Кыргызстан менен Тажикстандын жалпы чек арасы 970 чакырымдай болсо, анын 519 чакырымы гана эки тараптуу такталган. Өткөн ай соңунда өкмөттүк комиссиялардын 40 чакырым чек ара боюнча бир пикирге келгени маалымдалган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача түрмөгү. Воронежде автобус жарылып, бир адам набыт болду. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков кумтөр маселеси боюнча УКМКга сурак берип чыкты. Тажикстан менен чек ара эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгына жараша ачылат. Талибан кыймылы 12 августта кечке жуук Ооганстандагы 2-чи жана 3-чү ири шаарлар Герат менен Кандагарды өз көзөмөлүнө өткөрүп алганын жарыялады. COVID-19 вирусун жуктурган медицина кызматкерлерине берилүүчү кенемте көбөйдү. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтом менен Азаттык орг сайтынан таанышып турсаңыздар болот. Берүүлөрүбүздү андан ары улантабыз. Талибан кыймылынын өкүлдөрү Түркмөнстан, Өзбекстан жана Орусиянын бийлик адамдары менен сүйлөшүү өткөргөнүн кабарлады. Маалыматка ылайык, сүйлөшүүлөр Катардын борбору Доха шаарында өткөрүлгөн. Анда учурда Ооганстанда өкмөттүк күчтөргө каршы согушуп жаткан топтордун өкүлдөрү менен аймактагы коопсуздук, соода жүгүртүү боюнча талкууланган. Ал тапта Талибан Ооганстанда кабылды көздө илгерилеп, Газни шаарын басып алганы кабарланды. Касым Рахманкулов баяндайт.
Түркмөнстан, Өзбекстан жана Орусиянын бийлик өкүлдөрү менен Талибан кыймылынын жетекчилиги Катарда өз-өзүнчө сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Бул тууралуу аталган кыймылдын расмий өкүлү 12 августта кабарлады. Андагы маалыматка караганда Талибандын лидерлеринен бири Молдо Абдулгани Барадар, Катардын борбору Дохада Түркмөнстандын тышкы иштер министринин орун басары Вепа Хажиев жана Өзбекстандын президентинин Ооганстан боюнча чабарманы Исматулла Иргашев менен жолугушкан. Анда Ооганстандагы соңку кырдаал жана Борбор Азиядагы өлкөлөр менен соода сатык жүргүзүү маселелери тууралуу сөз болгон. Талибандын расмий өкүлү Забихулла Муджахид Твиттердеги баракчасына Барадар менен Хажиев эки тараптуу мамилени, чек ара маселелер, экономикалык долбоорлор жана Түркмөнстандын Ооганстандагы дипломатиялык миссиясынын коопсуздугу талкууланганын жазды. Ошондой эле Молдо Барадардын орус президентинин Ооганстан боюнча өкүлү Замир Кабулов менен да жолукканы белгилүү болду. Соңку күндөрү Ооганстанда улам бир аймакты басып алып жаткан Талибандын өкүлдөрү Орусия жана Борбор Азия өлкөлөрү менен алгачкы жолу байланышып жаткан жок. Буга чейин июль айында Талибан кыймылынын өкүлдөрү Ашхабадка келип, Түркмөнстандын тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрү менен жолукканы кабарланган. Анда Түркмөнстандын аймагына кол салбоо жана качкындарды келтирбөө боюнча маселе талкууланган. Мындан сырткары талиптер делегациясы Москвага да келип, Орусиянын өкүлдөрү менен сүйлөшүү жүргүзгөн. Түркмөнстан менен Ооганстандын чек арасынын узундугу 800 чакырымга созулат. Азыркы тапта талиптер Ооганстандын Борбор Азия өлкөлөрү менен чектешкен көпчүлүк аймактарын ээлеп алды. Талибан Оогонстандагы чабуулдарын майдан тарта, өлкөдөн АКШ баштаган эл аралык коалиция аскерлерин чыгара баштаганда күчөткөн. Кошмо Штаттар 31 августка чейин Ооган жергесиндеги баардык аскерлерин чыгарууну көздөп турат. Мындай шартта талиптер өлкөдөгү улам бир аймакты өзүнө каратууда. 12 августта согушкерлер Газни шаарын басып алганы белгилүү болду. Бул өлкөдөгү 34 аймактык борбордун 10-чусу талиптердин колуна өттү дегенди билдирет. Ооганстандын бийлик өкүлдөрү Газнинин губернатору Давуд Лагманинин кармалганын кабарлашты. Аны учурда өлкөнүн улуттук коопсуздук башкармалыгы суракка алып жатат. Анын алдында Лагмани түшкөн автоунаалардын колоннасы талиптер шаарга кирер алдында Кабулга качып бара жаткан боюнча видео тараган эле. Бул бийлик өкүлдөрү согушкерлерге эч каршылык көрсөтпөй качып жатат деген сын пикирлерди күчөткөн эле. Өлкө борбору Кабулдан 150 чакырым алыстыктагы Газни шаары стратегиялык мааниге ээ. Ал колдон чыкса, ооган өкмөт үчүн кыйын болорун жергиликтүү бийликтин өкүлү Насир Ахматов Факири буга чейин билдирген.
Эгерде борбордук бийлик Газнини коргоого тиешелүү маани бербей, аны колдон чыгарсак, анда Кабул жана анын айланасындагы аймактар үчүн абдан чоң коркунуч жаралат.
Газни борбор калаа Кабул менен өлкөнүн экинчи ири шаары Кандагарды бириктирген кан жолдун боюнда жайгашкан үчүн маанилүү. Айгышкан сайгылашуулар түштүктөгү Кандагар шаарында дагы уланып жатканы кабарланды. Айрым эл аралык маалымат каражаттары талиптерге таянып, Кандагарды да талиптер басып алганын жазып чыгышты, бирок бул маалымат азырынча расмий түрдө ырастала элек. Бакыт Асанов, Касым Рахманкулов, Азаттык.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. 10 августта полиция кызматкерлери Өзбекстандын башка калаасы Ташкентте жайгашкан Алтымарк ишканасынын 2 кабаттуу өндүрүш цехтерин түрттүрдү. Буга ишкананын аймагында өтө турган метро линиясынын курулушу себеп болгон. Деген менен компаниянын жетекчилиги бул аракетти рейдерлик басып алуу деп сыпаттады. Теманы кесиптешим Эльвира Будайчиева улантат.
Ташкент шаарындагы Алтымарк өндүрүш компаниясы 1991 жылдан бери медициналык техникаларды эсептегичтери жана ар түрдүү металл конструкцияларын өндүрүп келген. Бул чет өлкөлүк компания акыркы 3 жылдан бери ишкана жайгашкан жер тилкесине байланыштуу шаардык мэрия менен соттошуп келет. Шаршембиде ишкананын өндүрүштүк цехине Ички иштер министрлигинин 30га жакын кызматкери барып, жумушчулардын тоскоолдуктарына карабай 2 кабаттуу имаратты түрттүрүп салган. Алтымарктын жетекчиси Сергей Александров бул аракетти рейдерлик басып алуу деп атап, мунун артында Ташкенттин мэри Жахонгер Артхожаев турат деп билдирди.
Биздин ишкана менен Ташкент мэриясынын ортосунда эч кандай жазуу түрүндөгү макулдашуу жок. Андай макулдашуу болсо, ишкана турган жер тилкесинин ордуна башка жер тилкесин бөлүп берүү, өндүрүш токтотулгандан кийин келтирилген материалдык чыгымды толук төлөп берүү жана көчүрүү үчүн кеткен чыгашанын ордун толтуруу сыяктуу милдеттенмелер каралмак. Бул документ нотариалдык негизде бекитилиши керек. Тараптардын бири өз милдеттерин аткарбай койгондо гана соттошууга болот. Бирок бизде мындай макулдашуу жок, болгон да эмес,
деди Александров. Анын айтымында Ташкенттин мэри менен Яшнабат районунун башчысы 3 жылдан бери бул маселени чечпей убада гана берип келишет.
Ишканабыз 3 гектар аянтта жайгашкан. Метро куруу үчүн анын 1.2 гектарын алуу тууралуу соттун чечими бар. Бирок шаар бийлиги биздин жерди толугу менен тартып алууну каалап жатат. Азыр аталган райондо 3 гектар жер тилкесинин баасы 6 миллион доллардан ашык турат. Калаа бийлиги болсо анын ордуна Ташкент облусунун четиндеги каралбай калган жер тилкесин сунуштап жатат. Биз бул сунушка макул эмеспиз,
дейт Александров. Ал эми компаниянын адвокаты Сергей Майоров Өзбекстандын жогорку сотун жана башка инстанцияларды баш калаанын мэриясынын кысым астында мыйзамсыз чечимдерди кабыл алган деп айыптоодо.
Я напомню, и такое обстоятельство.
Эгерде жер мамлекеттик же коомдук муктаждыктар үчүн керек болсо, анда Алтымарк өз жерин мамлекетке бериши керек. Бирок биздин колубузда министрлер кабинетинин жер тилкелерин басып алуу тартиби тууралуу токтому бар. Ага ылайык ишкананын ээсине компенсация төлөнүш керек. Бирок бийлик Алтымаркка эч кандай компенсация же кенемде төлөй элек.
Получить адекватную компенсацию.
Деди Майоров. Алтымарк 2018 жылдан бери Ташкент шаарынын мэриясы менен соттошуп келет. Дал ушул талашка түшкөн аянттагы өндүрүштүк цех шаршембиде талкаланып бузулду. Аква Артел бизнес корпорациясынын ээлик кылган Ташкенттин мэри Жахонгер Артхожаев өзүн ишкерлердин укуктарын коргоочу катары көрсөтүп келет. Бирок Азаттык радиосунун журналисттик иликтөөсүндө ар түрдүү себептер менен Ташкенттин эң кымбат жер тилкелерин ишкерлерден тартып алып, кийин аларды өзүнө байланышы бар компанияларга берип келгени жазылган. Ал эми Өзбекстандын коррупцияга каршы күрөшүү боюнча кызматы Ташкенттин мэри Артхожаев аралашкан бул чуулгандуу окуя тууралуу комментарий беришкен жок. Жахонгер Артыхожаевди Ташкенттин мэри кызматына дайындоо идеясы президент Шавкат Мирзиёевке таандык. Өзбек президент 2018 жылы Артыхожаевди бизнестен келип Ташкентти ири бизнес борборуна айланта алган лидер катары тааныштырган.
Иш билярман, өзүм ишенген иш билярманды Ташкент шахар хакими кылып тайындым. Бу тарыхта болмаган бу нерсе.
Өзбекстандагы эң ири бизнес империяга ээлик кылган Артыкхожаев президент Шавкат Мирзиёевдин жана анын үй бүлөсүнүн жакын санаалаштарынын бири болуп эсептелет. Жахонгер Артыкхожаев буга чейин Ташкент Сити жана Артел инженеринг ишканаларынын жетекчиси болгон. Анын Аква Групп компаниясы Өзбекстанда алюминий жана желим терезе эшиктерди жасары менен белгилүү. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү даарылап улатабыз. 44 жылдык өмүрүн медицинага арнаган дарыгер Канатбек Сарбашев былтыр коронавирустан көз жумган. Анын жакындары жана кесиптештери дарыгерге эч кандай кенемте төлөнбөй жатканына нааразы. Саламаттык сактоо министрлиги дарыгер коронавирусту жумуш учурунда жугузган эмес деген чечим чыгарган. Жакындары дарыгер Чолпон Атада жайгашкан кургак учукка кабылган балдарды реабилитациялоо борборунда ачылган кызыл зонада рентгенолог болуп иштеп жүрүп, 2-октябрда 66 жашында көз жумганын айтышат. Аны Кундуз Сырдыбаева улантат.
Ошо кишинин атын ошол жерге Сарбашев Канат Давидович деп атын ошондой өзгөртүп койсо болобу деген сунуш киргизет элек да.
Бул Чолпон Атадагы республикалык кургак учукка кабылган балдарды калыбына келтирүү борбору. Ушул борборду педиатр, дарыгер, рентгенолог Канатбек Сарбашев 15 жыл башкарып турган. Кийинчерээк жетекчилик кызматын өткөрүп берип, дарыгер рентгенолог болуп иштеп жүргөн. Ал бул жылдар аралыгында жүздөгөн балдардын ден соолугуна кам көрүп, деги эле кыргыз медицинасына салым кошкон жогорку категориядагы дарыгер болду дейт анын кесиптештеринин бири Эминавар Калпакова.
Канатович менен 82 жылдан бери мен Карыкоо областной кургак учук больницасында как физиатр Канатович Түп районунда инфекционный отделениянын следующий болуп иштеген. Канатович 93 жылы борборго врач лаборант болуп келиптир. 98 жылга чейин чогуу биз районный больницада чогуу иштешип калдык. Канатович как зам по лечебной части, мен как фтизиатр. Биз стратегия ДОЦ кургак учукка каршы ДОЦ программасын чогуу алып бардык. Ошондо бул кишинин салым аябай чоң.
Чолпон Ата шаарынын климаты кургак учук менен ооруган балдарды дарылоого туура келгени менен реабилитациялоо борборунун имаратын алуу дагы дарыгер Канатбек Сарбашевке оңойго турган эмес деген анын кесиптеши Асылкан Акматова билдирди.
Канатович директор болуп турганда бизде эски корпус бар болчу, зданиянын артында. Ошо зданиянын артында иштеп атканда бул здание жаңыдан салынып аткан. Ошондо 2004 жылы ошондогу бийлик бизди кыйнап маякка киренде бизди көчүрүп салган Түпкө, Түп районундагы. Балдарга жердин шарты, климаты балдарга жакпай, анан кийин жанталашып чуркап ал киши министерстволордун баарына кат жазып, жамааттын атынан, баарыбыздын атынан 2005 жылы анан бул жерге ошондогу бийлик уруксат берип кайра бул жерге көчүп келдик.
Педиатр Канатбек Сарбашев аймакта рентгенологдун жетишсиздигинен улам бул тармакта да билимин жогорулаткан. Былтыр пандемия башталганы балдар борбору кызыл зонага айланып, медиктер коронавируска чалдыккан 80 ашык оорулуларды дарылоого өткөн.
Ушу балдарга туура диагноз коюп, туура дарыланып, балдардын баары жакшы лечение алып чыгып кетип атты бул жерден. Анан пандемия учуруна туш келип калдык. Канадаевич өзү келип, мен ушу Гиппократтын антын бергенден кийин балдарым, балдар үчүн кызмат кылышым керек деп ушул жерге келип, рентген снимокту описывать этип фтизиатр иштеп атты. Кызыл зонада иштеп атты. Бирок ушу кызыл зонада иштеп атып өзү катуу ооруп калды.
Дейди Асылкан Акматова. Кызыл зонада иштеп жүрүп, илдет жугузуп алган дарыгер Канатбек Сарбашев 66 жашында 2020 жылдын 2-октябрында коронавирустан каза тапкан. Азыр дарыгерлер бул адамдын эмгеги бааланбай калганын айтып, өкмөткө кайрылып жатышат.
Ооруп калганда бул жерден эч ким бул кишинин эмгегин баалабай, компенсациясы төлөнгөн жок. Ачык айтканда өкмөт баарын карап, ушулардын баарын түздөш керек болчу, бирок өкмөттөн деле жардам жок, ушинтип калдык.
Дарыгердин бир тууган эжеси Тамара Шаипованын айтымында пандемия учурунда рентген аппараты тартыш болуп турган маалда рентгенолог жумушка чыкпай коюуга мүмкүн эмес экенин айткан. Бул үй бүлөдө 5 киши медицина тармагында иштейт. Рентгенге түшкөн жүздөгөн бейтаптарды кабыл алып, өз көзөмөлүнө алган дарыгер өмүрүнүн 44 жылын кыргыз медицинасына арнаган. Кыргызстанда коронавирус жугузуп каза тапкан медицина кызматкерлерин саны 100 ашты. Иштеп жүрүп илдет жугузган айрым дарыгерлерге кенемте төлөнбөй калганы талкууланып келет. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Азаттык радиосунун 13 августтагы жарым сааттык кезектеги уктуруусун жыйынтыктайбыз. Студияда мен Жеңиш Айдаров болдум. Биздин ободон кеткен баардык макала баяндар, жаңылыктар, сүрөт баян, видео баяндар баары азаттык орг деген сайтыбызга жайгашкан. Ошол жактан кирип таанышып турсаңыздар болот. Кийинки эфирден жолукканча аман болуңуздар.